Gepliyer Adatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Birleşen Ştatlarda prezidentlik wezipesine dalaşýar bolmak ugrunda geçýän siýasy bähtäşikleriň dowamında Demokratik Partiýasyndan dalaşýar bolmagy çak edilýän Hillary Clinton, Republikan Partiýasyndan Donald Trumpyň daşary siýasat boýunça pikirlerini hoplu deyip adlandırdı ve onun aktama gelişmeyenliğini aytdı. Clinton'ın bu çıkışı bilen bağlı has çekmecek malumatları kardeşim Merdan Sariyev'den dinleli.
Amerika'da Demokratik Partiyadan prezidentliğe kandidat bulmağını garaşılan Hillary Clinton, Donald Trump'ın aktama gelişmeyenliğini ve onun dasar siyaset boyunca pikirlerinin hopluduğunu aytdı. Clinton özünün yürütme gözünde tutan gelecekte akıda sertiyatat barda çıkışının etli bölüğünü Trump'a karşı gönüktürdü. 2. iyunda eden çıkışında Clinton, eğer de Trump saylansa bunun tarihi yalnızlık bolacaktığını duydurdu. Clinton tüccar telekeçi, şeyle de hiç açan hükümette islemedik Trump'ın bu vizipi üçün Çin'den aşı kanı kızmadığını aytdı. Ol yadra yarağlarının kodlarının koloyunu eltilmeli adam değil, deyip Clinton, Kaliforniyanın San Diego şehrinde eden çıkışında aytdı. Clinton, Trump'ın biri bilen karpısta yurda ursu iteklemeginin mümkindigine hem nıktadı.
Because it's not hard to imagine Donald Trump leading us into a war just because somebody got under his very thin skin.
Clinton, Amerikanın devlet sekretari, senatori ve birinci hanımı bolupdy. Mundan awal Trump egerde NATO agda döwletler yaranygy goýberýän maly teristlerine ýanadandan garamasalar, onda özüniň prezident bolan halatynda bu döwletleriň öz waslaryny özlerini çaramaly boljakdygyny duýdurupdy. Clinton Moskwanyň Ukraina arsa agressiw harby çäherleri alyp barýan pursady bular ýaly beýanatlaryň NATO boýunça yaranlarynyň gyra çekilmegine getirip biljekdigini aýtdy. Ýatladyp geçsek, Russiýa Ukrainanyň Krim armadasyny basyp alyp, gündogur Ukrainadaky separatistleri goldap gelýär. Clinton Trumpyň Hitai we Russiýa ýaly ýurtlar bilen gatnaşyklaryndan Amerikanyň bähwitlerini gorap bilmejekdigini aýtdy. Trump prezidentligi saýlansa Russiýa bilen has gowy gatnaşyklary ýoly goýmagy wada berdi. Ol munyň Washingtonyň güýç nukdaýy nazarından temilesen halatynda amala aşjakdygyny aýtdy. Trump özünün mündünün dasarı yurtları bilen gozu olmayan emlak ve dünyanın en ovudan zenanını taylamak bahsleşiklerini kurnamak boyunca alıp baran gepleşiklerinin dasarı siyasatta özünü artıkmaslık berecektiğine aydıptı. Clinton, ol Moskvada gözellik bahsleşiklerini kurnandığı üçün özünün dasarı siyasat boyunca tecrübesinin bardığını aydiyar, deyip Trump'ın bu sözlerini yansa aldı. Trump 2-nji iýunda Clinton'ın eden çykyşyny özüniň Twitter hasabynda tanqidledi. Ol Clinton eýem gözden düşdi. Ol wezipede wagty gaty köp ýalňyşlary goýberdi. Onuň prezidentlik sypaty hem ýok diýip ýazgy galdyrdy. Clinton'ın öz çıkışı üçin saylan yeri qatı mühümdür. San Diego'da ençim harbi birikmeleri yerleşip, bu yerde köp sanlı veteranlar ve harbi kullukçular yasayar.
Kardeşim Merdan Sariyev'in maglumatını dinlediniz. Gepliyer Azatlyk Radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Adam hukuklaryny goraýan 10 sany toparyş bolsa-da, adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlygy Human Rights Watch Norwegiýanyň Helsinki komiteti, adam hukuklary boýunça Helsinki fondy we beýleki guramalar Türkmenistanyň baş prokurory Aman Murat Halliýewa açyk hat çap edip, daşawda urulyp ýenjilen we üstüne kislata sepilen Umyda Jumabaýewa bilen bagly işiň hemme taraplaryň adalatly dermelmegine çagyrdy. 20-nji maýda bolan bu waka we halkara uramalarynyň bildirýän häzirki aladalanmasy barada kardeşim Ýoşan Anna Urwan gürrüň berer.
Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy toparynyň 30-njy maýda çap eden fotosuratly habaryny aýdylmagyna görä, Gurban Soltanyjy pasiýologynda ýaşaýan 44 ýaşly pedagog 4 çağanyň enesi Umyda Jumabaýewa 22-nji maýda näwelli adamlaryň hüjümine sebäpkär bolupdyr. Türkmen inisiatiwasynyň başlygy Farid Tukpatullin Adatlyk radiosyna bu habary özleriniň 2 gün soňra Türkmenistanyny belli hukuk goraýjy Natalia Şabunsyň üstü bilen alanlyklaryny aýtdy.
Мы получили эту информацию через 2 дня благодаря Наталье Шабунс.
Соңгы бу хабарын өз чечмелер тарапынан кем тасдикленгенин айтыйар.
По последним данным была проведена экспертиза и её обрызгали серной кислотой.
Соңғы мәліметтерге қарап, бұл іс бойынша медицина барлығы кесіріліптір. Оның жүзіндегі беденіне 17%-лі күкір дерігін сепіліптір деп, Тухбатуллин Умиданың бір өзіне хас ербет зиян етенлігін көрінің берді. Мұнынан басқа хукук корозийнің сөзлеріне қарап, түркмен хакимиетлері бұл іс бойынша дерің алып барыярларға, бұл дерің алды Дашоғыл шәһәрінде отырдылған көзөкчілік камераларына түсен язғылар кем ұлынылар. Сол видео шекілләре көрә Умиды һөҗүмдән соң ак машинлы ике адам тарафыннан бер нәчә көн ыйдарланыптыр. Хукук корозы гөрәмәләрен баш прокурордан башка гөрәнмәк, içәри эшләр, адалат, милли хокуклык, тасари эшләр министрларына ва президент диванының башлыгына кем иверән хатынны Умиданың бу һөҗүме теле бар булмаганнан гошын гүрлүгүнне урылып бенҗилгән оглының хак хукуклары барыда юкыр гөрәмәләре арды дигән гайдылар. Тухбатуллин бу факт тасдиклап, Умиданың оғлы Рахим Бабаевың иннекил вестек азия ойынларына қатнасмаға кандидат олануны. Мұн тасдиклиян документлерің бағардығыны верледі.
Министерство туризма и спорта были уверены, что он будет служить так называемый спорт-роте в Ашхабаде.
Тәлім мерзілерді, туризм и спорт министерлерінің вакиллерді Рахимың Ашхабадты өз сатлығын өстірі реали, спорт ротасында құлдық етсектігіне анамлекенлер. Эмма оны қосыналанларына спорт ротасында düşme üçin ofisierler yaşygydyň ene tasından $2,000 pul soraptyrlar diýip Tuhbatuly meseleni ýurtda giň ýaýranyny aýdylan para bilen aglaýar.
Когда его год назад забрали в армию, то офицеры попросили $2,000.
Мунунан башка хукук корозийнин сөзлөрүнө көрө, бу дейлен пул берилмеген соң Рахим Бабаев спорт ротасына дээрли башкы рота ийверлер ва ол жерде ийгидерли урулуп кенделер. Хутчу ягдайлар хем Умиданын Коронмок министрлигине ва бейлекке дарылары сол ханы президенттин диванына арда ярып телеграмма берип башламагына кетириптир деп Тухбатуллин айдыяр ва бу жерде сол ардалар үчүн ар алсын көрүнгөнүнө өңө сүрөр. Hukuk koruyucu bu haberlerin ağırlı Türkmen hakimiyetlerinden hiç süre resmi reaksiye almanlıklarını yöne işin derinliğinin ve günahkarların cevap karşılığı çekileceğine umut bağlayanlığın hem sözüne koştu.
Мы будем включать этот случай во все наши доклады, которые мы готовим и для различных комитетов ООН.
Biz bu hadisani özümüzün BMK'nın dürlü komitetleri, Evropa Üleleşiginin kuruluşlar için tayarlayan hasavatlarımıza hem giyirderiz ve bu mesele halkara derecesinde izgiderlik ol. Голор деп Тухбатуллин Азаттык радиосына телефон аркылуу берген көрүнгөнүн айтты. Түркмөнстандын Дөөлөт коопсуздук кеңешинин 2-нчи жыйынына юурдун харбы ва хукук коргоо идараларынын соңку 5 айдагы ишлеринин нетижелерине каралып кетирилген мезлисинде бу айтылган вака эч бир реакция билдирилмеди.
Kardeşim Yoshana Norvanın maglumatını dinlediniz. Umida Jumabayevanın yağdayı ençime adamda tesir kaldırdı. Türkmenistan'da ençime vaqtın devamında hakimiyetlerin iyidarlamalarına sezevar bolan Yulia Serebryanik Umidanın düşen yağdayının özüne yetiren tesiri varadı. Şelede öz şahsi duygudaşlığını bildirip açık hat bilen çıkış etdi. Yulia öz adamsı tanimal Türkmen atşanası geldi Karidov. Qizi Safiye ve ayal doğonları Türkmenistan'da bir neçirlap urulup yencilmelere İdarlamalara sedevar bolan soň maşgalatylan geçen ýylyň güýünde Türkmenistanyň daşyna çykypdy. Azatlyk radiosy Umida Jumabayewanyň ýagdaýy barada Yulia Serebryanik bilen söhbetdeş bolmagy makul bildi. Yulia, Türkmen jemgyýetinde agyr güne düşen adamlara köpçülükleýin goldaw bermeklik köp duş gelmeýän bir ýagdaý. Siziň oglyny orap çykyş eden we zorlugy sedevar bolan bu denan Umidany goldamagyňyza näme aýtyrgy berdi?
Ну, побудило первое это то, что через всё это проходила я сама. И вот эти
Биринчиден шейле ягдайлары менин өзүмөн баштан кечириптим. Умиданын хәзер баштан кечирген дуйгулары хасам агыр, себеби ул физика зулма седевар болду. Айлыгын хүҗүмө дучар болду. Бу акылга сыймажак бир ягдайдыр. Менин өзүм Лукман болсом, шул динанын хәзер нәхил эҗир чеккендигине мен долу көзөтүрөм. Bu ýagdaýda dymyp bolmaýar. Umidanyň ýagdaýynyň Türkmenistanda ýaşyrylýandygyny çak etmek mümkin. Onuň halyndan diňe goňşularynyň belki-de käbir garandaşlarynyň habarly bolmagy mümkin. Ýöne habarly bolan adamlar hem kömek bermek isleselerde hiç zat edip bilmeýärler. Şeýlelikde bu denan ýeke galýar, adamsy we ogly, ýagny öz maşgalasy bolaýmasa onuň goldaw tapjak ýeri ýok. Men muny öz tejribemden bilýärin. Güç edaralary ara düşýärler we adamlary gorkudýarlar. Netijede agyr güne düşen adamlar we olaryň ýakynlary hereket etmek ýa-da kömek bermek mümkinçiliginden mahrum bolýarlar. Olar işini ýetirmek, jaýyny elinden aldyrmak ýaly töwekkülçiliklere sezewar edilýärler. Şeydip köpler öz hakkını talep etmekten el çekerler. Hut şeyle yağdaydı da umidanın öz başına gelecek kıyınçılıklardan önünden havarlı bolsa da öz çağasını korumak için canını orta atmağa mecbur olandığını gördük.
Человек был вынужден бросить вот эту свою жизнь, как говорится, просто вот.
Сидин пикириңиз, Туркменистанда өзлерни қорамак хукугини талап этме орунда ҳаракат эдиган адамларнинг сутема седевар болмогининг эсаси себеби немеди?
Ну, первое, конечно, я считаю, что все-таки вот идет вверху, потом вот идут эти вот все чиновники.
Менің пікірімші, бұйықордан ашаға ченли юрт ресмилерінің еден еттілігі баш қошмауының нәтижелері. Olur rayetlerin, yaşların arasında zihinlerin dörümünü ve ortağa çıkmağına gıdıklanma bildirmeyeler. Hakimiyetler eden ettiliğe karşı çıkan adamları da halamayalar. Olur öz isleklerine karşı çıkan adamları başkaları da sapık olur yağlı cezalandırıyalar. Öz yerini bil, sesini çıkarma diyeler.
Что знай своё место. Что ты не можешь открывать рот.
Юлия, умыйды влен душу шмағы мүмкенчіліңіз олан яғдайында, сіз оңа хәдір нәмі дердіңіз?
Ну, первый сейчас, конечно, я чем могла бы, я помогла бы с этим лечением.
Мен оңа бірінші новатта сағылығыны дікелтмәе ярдан бержек олардым ве оңа рухы қоллоу верердім. Хәдір күвақты оның яңына барьянларың, сен нәм чүн шейттің, нәм чүн херекеті кейріштің дейенлеріні көзіңіме кетірерін. Себәбі худ менің өзіме де дашымдағы адамлар көплен шейлі дейерділер. Мен оңа яң верме, сен бардады доғыр еттің дейердім. Үстесіне мүмкіншілік олса, умыда көмек вермек, оның сағылығыны көркіні дікелтмек үшін пул топламау гурнап болса қуаларды.
И материальные, чтобы вот здоровьем, чтобы медицинские вот эти все препараты, чтобы она оставалась красивой.
Түркменстанлы Юлия Серебряник белән кечерлен сөхбеттәшлеге диңләдегез.
Азатлык радиосының тәәдәлекләрен, мақалаларын, видео язуларын ва фотосерияләрен Twitter ва Facebook социаль улымнарыннан һәм идарлап беләсезме? Салымыз Азатлык радиосы.
Gepliyer Azatlık Radyosu hormatly radio dinleyijileri sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmen häkimetleriniň türmelerde direksiz ýetenleri barada maglumat bermegi talap edýän olary diýeri görkezýän atly halkara kampaniýasy ýene Türkmenistanyň ýol başçylaryna ýüzlendi. Zor bilen ýitirim bolanlaryň halkara hepdeligine gabatlanyp geçirilýän bu çäreniň jekmejekleri barada kardeşim Sehranyň berjek maglumatlaryny dinläli.
Olary diýeri görkezýän atly halkara kampaniýa Türkmenistanyň hökümetini türkmen türmelerinde ýetirme edilen tutsaklaryň ykbaly barada maglumat bermäge çağıryp, ýürite beýanat ýaýratdy. Bu beýanat dünýäde adamlaryň zor bilen ýetirme edilmegine garşy halkara hepdelik geçirilýän mahaly 2-nji iýunda köpçülige ýetirildi. Biz Türkmenistanyň hökümetini türkmen türmelerinde uzak möhletli türme tutsaklaryna hökm edilen 100-den gowrak adamynyň hukuklaryny dikeltmäge we adamlaryň zor bilen ýitirim edilmek ýörelgesini derhal ýatyrmaga çağıryar diýilip beýanatda aýdylýar. Şeýlede penşenbe güni ýaýradylan maglumatda tutsaklaryň köpüsi barada EM 13 ýyldan gowrak wagt bäri hiç ýyly maglumatyň berilmeýändigi aýdylyp, türkmen hökümeti ýitirim edilenleriň doğun garandaşlaryna öz ýakynlary olaryň niýrededigi barada maglumat berip, gije goýmadan olary görmäge ruhsat bermeli diýilýär. Türkmenistanda dereksiz ýitirim bolan adamlaryň sany barada taýyk maglumat eleterli bolmasa da, olary diýeri görkezýän atly kampaniýa Türkmenistanyň hökümetinden türkmen türmelerine ýitirme edilen 100-den gowrak tutsagyň ykbaly, ýagny olaryň nerede ýerleşýändigi, saglyk ýagdaýy we kanuny statusy barada maglumat almagy bilen şäher. Bu kampaniýada ady agdalýan tutsaklaryň aglabasy 1990-njy ýyllaryň ahirlerinde we 2000-njy ýyllaryň başlarynda tutsak edilen adamlar, şol sanda ýokary dereceli döwlet resmiýlerdir. Maglumatda bu kampaniýa başladylar we ýa-da käbir üstünlükleriň hem gadanlandygyna üns çekilip, kampaniýanyň türkmen hökümetine edýän çağırşyna dünýäniň ençeme döwletiniň halkara ve raiyet cemiyetçilik kuramalarının golda bildirindiği aydılyar. Evropa bileleşiği bu meselani özünün Türkmenistan bilen katnaşıklarında iyi giderli gozayar. Şeyli gepleşiklerin en son kısı şuylun may ayında Evropa bileleşiği bilen Türkmenistan'ın arasında geçirilen adam hukukları diyaloguna bolla. Evropa parlamenti hem adam hukukları vavattaki aladalanmalara şolsandı, direksiz yitirim edilenler metelesine esaslanıp, Европа Билелешуу менен Түркмөнстандын арасындагы кызматташтык ва партнёрлук ылаалашыгын ратифицирлемеге соңго койду деп баяннатты Нугталияр. Шейледе баяннатты дүйнөнүн түрлүк күнжөгүндөгү өкмөтлөр ва халкара курамалар Түркмөнстандын өзүнүн бу маселедеги дыммаклыгын бесетмеги үчүн басышларын арттырмалы деп Түркмөн өкмөтүнүн тусо эдилен адамдарды көрмөк үчүн олорун хосарларына Аклаучыларына ве Аврайлы халкара курамаларын векиллеріне шолтанды Халкара Кызылхач комитетінің ве Бірлешен Милетлер Курамасының дейшілі экспертлеріне долу рухсат бермелді беленнер. Олары дейрі өркізің атлы кампания 2013 жылда дөрөділіп, ол өз ішіні дөвлеті дейшілі дәл енчеме курамаларын қатнашмағында алып барияр.
Кәрдішім Сәхраның мағлуматыны дыңледіңіз. Open Demokrasi Uramasi Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın paxta meydanlarında mecburi zähmet gücünün ulanılayanlığını edip, bu mesele halkara cemiyetçiliğinin ünsünü çöktü. Şelide halkara zähmet kuramasına yürüyüte çağırışla yüzlendi. Bu yüzlenmenin cekmeceklerini kardeşim Merdan Sarıyev'ten dinleyelim.
Open Demokrasi Uramasi'nin saatinde çap bulun makalada Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın paxta meydanlarındaki mecburi zähmeti cemiyetçiliğin ünsü çekilip, bu yağdayı ütkütme üçün halkara zähmet kuramasının ağzalarına yürüyte çağırış edilir. Anna günü çap edilen mağlumatta Birleşen Milletler Kurumasının biznes ve adam hukukları boyunca prinsiplerine layıklıkta her bir hükümetin öz rahiyetlerini adam sultanda zähmet hukuklarının bozulmağından korumağı borçlu edilendiği belirlenilir. Emma muna karamızdan Türkmenistan'ın bu uğurda entek uzak yolu geçmelidir hem ayrıtin noktalar. Türkmen hakimiyetleri halkara üçüncülörüne gerekli paxtanı yetiştirmek üçün meydanlarda mezuri zähmeti kurnayarlar. Hem Türkmen hem de Özbek hükümetleri her yıl belirlenilen paxta planlarını dolma üçün milyona olay adamı cezalandırma kuvvı astında paxta meydanlarında mezuri ise çekerler. Mağlumatta bunun hem milli hem de halkara kanunçuluğunu tert gelendiği bellenilip, paxtanın sudasından gelen girdicilerin de hakimiyet başındaki sanlıca adamının arasında paylaşılandığı aydılar. 2015 yılda Türkmen Prezidentinin paxta meydanlarına has köp adamları çekmek varadak eden resmi görkezmesi hem yukarıka ağzalan faktları delillerin biri hükmünde getirilir. Yurtta paxta yığımına mezburi çekilen adamların öz yerine başka bir yerine hakkını tutup ya da gözükçülere para verip paxta yığmaktan azat olup bilendiği aydılar. Mağlumatta Türkmenistan'da adamların mezburi meydan işlerine çekilmeyi bilen bir hatarda başka da adam hukuk bozulmalarına yol berilendiği belirlenilir. Оңы өрі юртты қарасыз кәрдесілер арқылысқыларының яды зейметшілік құрымаларының етасландырылмағына рұқсат берілмей әр. 2015 жылдағы пақты еғімінің өңі сиырысы түркмен хәкіметлері адам құқларына көзігітшілігі дәнері теметмек үшін әр дүрлі басышылары бас қосты. Мұны делел үкімінді кетсен елің июнінді Азаттық радиосының хабарчысы Сапар Мәмет Непіскүлеевің түстік әділмегі хем мысал етірілер. Mağlumatta hem Türkmenistan'ın hem de Özbekistan'ın halkara zähmet kurumasına ağzadığına qaramazdan dine bir öz üstüne alan borç namalarını yerine yetirmezlik bilen çäklenmän, eýse kurumanın öňe süren esasy baş prinsiplerini dowamly depeleýändigi hem aýdylýar. Mağlumatta halkara zähmet kurumasının ağzalarının süýülge çyrrylacak ýygnagynyň dowamında Türkmen ve Özbek hükümetlerine täsir etmäge ve ýokarky agdalyp geçilen ýagdaýlary üýtgetmäge gowy mümkinçiligiň boljakdygy aýdylýar. Yeri gelende ýatlatdyk halkara zähmet kurumasynyň süýülki ýygnagy 30 may 10 iýun aralygynda geçýär.
Kardeşim Merdan Sarıyev'in mağlumatını dinlediniz. Türkmenistan'da geçen yılın Akçavr ayından başlayıp vilayet belgeli ulogların Aşgabat şehrine girmege qadagan edildi. Başta bu çeyrenin kararsızlık bayramı bilen bağlanşıklıdı gaydılsa da onun hedirki vaxtı hem gözünde saklanıp kalyanlı gaydılar. Eyse bu yağda vilayetten geliyen yaşayıcılara nehili tesir yetiriyar. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki xabarçası Sultan Açılova bu soruğu bilen kızıklanıp Marı vilayetinden özünü orazdurdu deyip tanıştıran taksi sürücüsü bilen söhbetdeş boldu. Gelin hedir bu söhbetdeşligi dinleyelim.
Geçen yıl qarasçylyk bayramçylygy bilen baglanşykly diýip, vilayet belgili maselelerin Aşgaba şäherine göýberilmeýändigi barada maglumat berýärdi. Bayramçylygyň geçme bilen hem bu düzüniň saklanyp galandygy aýdylýar. Şu wagtda ýagdaý şuň künne hile.
Vilayet maşinalaryny göýberenok içine kaçyp tepki ýerler adamlar. Soň toparlap tutup çykaryp girendi. içinde.
Takla yerlerinde size neymi diyorlar, neymi için şehre girmelidir diyorlar.
Şunu doğru belli cevap aydın okur. Çıkmalı, çıkın gidin diye. Başka doğru belli cevap aydın okur.
Şimdi şey, hayat velayetlere değişli, ahal velayetine de değişli mi ya da böyle velayetler?
Balkan, Levap, Daşoğun, Mali, dört velayet yerlilikçi. Ahallar getiriyor şu an. Onları kendine okur şu an. Bir yer olarak kayın, ahallar.
Şu Aşkabad'ın içine girenlerde velayet belgeli masiller deyip taklap şu metele bilen cerime tölen vaktiniz oldu mu? Yani velayetten şehrin içine giren sürücüleri tutup cerime talyalar mı?
Yok. Onu girdin deyip cerime talyalar mı? Böyle girmeler deyip iğdine çıkarıyorlar.
Sürücüler için şu şehrin içine koyu verilmeyen de velayet belgeli masillerin sürücüler için ne hile kıyınçılıklar da öğretti?
Kıyınçılık sen herhalde bir yalnız uğurlu ediyen yal. O yanda sen oraya başka yurtta gelip böyle yal duyuyan ödünü. Başka yurtta gelip böyle yal öd yurdun der. Sen o işleyecek işine bir sene kaygı entek sen işlemeli, kire etmeli. Onun üstüne o inspektörle kaygı nemedi. Artıkmaç oluyor da. Artıkmaç sen oraya. Kellene navruz kodu. Artıkmaç ol. Pisik hiç artıkmaç. Senin oraya kovduyu dörüdü ne ol? Elbet duygular dörüttü ya.
Velayet belgeli masillerin şehir içine, Aşkabad'ın içine koyu verilmeyen de yankı yoğulukçular için nehele kıyınçılık dörüttü ya.
Uy, yoğulukçuların ha, mardan gelseler ona en önde düşüyorlar, düşürmeli. Belki yol yine başka uluğa minmeli. Daha soğudan gelse anırda düşürmeli, ustayan kadar yine başka uluğa minip girmeli. Artık mas, kocalık bu yüzden çıktı acı da onu. Katı değilin ya yoğulukçular.
Yani şunun ne etsem yok dedi, seni şu yerden devam edecek de var da bir malumat alıp oluyor mu?
Malumat yok, belli malumat yok. Ben işte mokeniz.
Mari vilayetinin yaşayıcısı Urazdur Dövlen geçirilen söhbetteşlüğü dinlediniz. Söhbetteşlüğü Türkmenistan'daki haberçiyimi Sultan Açıyılıva geçirdi. Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerinde kozgalayan meseleler var da pikir garayışlarınızı imelim etmeye çağırıyoruz. Öz pikirlerinizi Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına, şeride Facebook'ta Azatlık Radyosu, web kontakti sosyal ulgamında Azathabar sahipalarımıza tesvir örnüşünde yazın. Azathabar.com web сайтымызда Түркменстандан derveze.net яда qaragum.info прокси сайтлар аркалы кирип болар. Шунун менен ярым сааттык хабарлар күндөлүгүмүздүн шуунку саанын жемлеярыз. Саадлар аракетмеден соң кеплешиңизди язгы өрнүшүндө диңлеп билерсиңиз. Азаттык радиосунун эфир толкундарында калың.